9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nova hapšenja u aferi Agrobanka. U 10 do 20 opština i gradova biće promenjena vlast, rezultat sastanka vladajućih stranaka. Obeležava se Dan Ujedinjenih nacija. Na programu su utakmice osmine finala Fudbalskog kupa Srbije. Ovoga jutra u Kragujevcu 4, Novom Sadu i Beogradu 9, u Nišu 10 stepeni. Najhladnije u Sjenici 2 stepena. Posle maglovitog jutra, tokom dana sunčano, temperatura od 16 do 22.
U toku je policijska akcija u nastavku istrage o aferi Agrobanka, a privedene su tri osobe, saznaje naša televizija. Privedeni su Stevan Lavanja, vlasnik preduzeća Asprom iz Beograda, Bojan Simonović, član izvršnog odbora Agrobanke i direktor preduzeća Agrar Trade Predrag Vučković, preneo je RTS. Blic javlja da su osumnjičeni omogućili imovinsku korist Lavanji i to u iznosu od 2,5 milijarde dinara, a na štetu Agrobanke, jer je, kako se sumnja, mimo procedura dobijao kredite koje nije vraćao. Do sada je zbog odobravanja kredita iz Agrobanke bez pokrića pod istragom 18 osoba na čelu sa nekadašnjim predsjednikom izvršnog odbora Dušanom Antonićem.
A hapšenja su usledila uoči današnje rasprave u Skupštini Srbije o predlogu zakona o preuzimanju imovine i obaveza problematičnih banaka. To će omogućiti da nova Agrobanka bude pripojena Poštanskoj štedionici. Akcionari ranije ugašene Agrobanke iz Evropske unije tvrde da najavljeno pripajanje nove Agrobanke Poštanskoj štedionici predstavlja, kako su naglasili, atak na privatnu imovinu ulagača i štediša te banke. Najavljaju i da će pokrenuti međunarodnu arbitražu.
Spor u vladajućoj koaliciji oko dešavanja na lokalu izgleda da je rešen. Na sastanku lidera vladajuće koalicije dogovoren je rad vlade, a Aleksandar Vučić insistira na poštovanju SNS-a kao najjače stranke u Srbiji. Posle jučerašnjeg sastanka nije bilo izjava, a premijer Ivica Dačić, gostujući u emisiji Upitnik na našoj televiziji, potvrdio je da je dogovoreno da se u narednih mesec dana promeni vlast u 10 do 20 opština i gradova u Srbiji.
U Užicu, biće u Leskovcu, biće, mislim da bi trebalo da bude u Požarevcu, trebalo bi da bude u Šapcu, trebalo bi da bude u Somboru, Kikindi, znači u nizu možda nekih manjih opština, ne znam, Kuršumli, Osečini, Sokobanje i Knjaževci, na primjer, jedna od opština gde mislimo da, da treba promeniti. Takođe u Zaječaru, pošto postoje dve suprotstavljene strane, mislim da treba naći neko kompromisno rešenje.
Dačić je rekao i da vlast u Beogradu i Smederevskoj Palanci nije bila tema na sastanku sa Aleksandrom Vučićem i Mlađanom Dinkićem. Govoreći o platformi za Kosovo, Dačić kaže da ona mora da bude fleksibilna i da prihvati realnost. Premijer je ocenio i da će Kosovo stvarno postati nezavisno ukoliko ova vlada ne reši to pitanje do kraja mandata.
A iako je najavljeno da će državni vrh u predsjedništvu Srbije danas razmatrati radnu verziju platforme za Kosovo i Metohiju, još nema potvrde da će taj sastanak i biti održan. U vladajućoj koaliciji tvrde da se na platformi uveliko radi i da će ona, čim bude završena, biti predstavljena javnosti, od koje se očekuje široka podrška. Jedno od pitanja koje bi trebalo da se reši u pregovorima Beograda i Prištine jesu penzije. Detaljnije Tanja Vujsić.
Većina srpskih penzionera sa severa Kosova dobija svoje penzije od Srbije, dok Albanci imaju problem sa ostvarivanjem tog prava. Međutim, i jedni i drugi imaju pravo na takozvanu UNMIK-ovu penziju, koja mesečno iznosi između 40 i 60 evra. Marović Manojlo je korisnik te UNMIK-ove penzije, a kaže da ima veliku sreću što pored nje ostvaruje pravo i na redovnu penziju u iznosu 12.000 dinara. Ta suma novca, kako kaže, služi za puko preživljavanje.
Krpimo se, ali baš da može da se preživi kako treba, ne može. Pola lekova, koji su goći lekovi skuplji, oni ne mogu na recept da se uzmu, oni moraju da se kupe. I većinom 50% plaćam lekove.
Diplomirani inženjer Tortoš Kemal, turske nacionalnosti, koji je bio dugogodišnji radnik kombinata Trepča, kaže da od 5.000 dinara mesečno, koliko mu iznosi cela penzija, sebi može da priušti samo hranu.
Skromno. E, to je penzija. Ja imam, u stvari sam imao dosta tog radnog staža, međutim to je posle baš pred rat nešto nisu sredili ta dokumenta da imam svega 5000. Radio sam u Trepšu, znači sam diplomirani inženjer. Sada eto živim sa 6 ili 5 hiljada. Uvijek ne uzmem kad stavljam karticu, malo ostavljam tako da ne bude to baš precizno. Pravo da vam kažem, nije to baš neka penzija, a drugo što nema šta drugo, samo hranu, samo hrane. A iako baš hrana nije toliko, što kažu, zadovoljavajuće.
A prema rečima penzionera Muhedina Beriše, albanske nacionalnosti, također dugogodišnjeg radnika kombinata Trepča, većina albanskih penzionera živi samo od UNMIK-ove penzije, jer kaže penzije iz Srbije ne primaju od 99. godine, to jest mali je broj onih koji su uspjeli da se izbore za to pravo.
Komponutor Trepazija Trepče pa penzi, komponu energetik za sonet.
35 godina sam radio u Trepči u energetici u Zvečanoj. Danas nemam ni osnovno pravo na penziju. Jedini mesečni prihod koji primam jesu tih 40 evra. To je mizerno i ponižavajuće. Kako ja da preživim sa 40 evra 30 dana? Kaže Muhedin. Ovome dodajmo da većina Srba koji žive u takozvanim enklavama živi također samo od UNMIK-ovih penzija, jer su se uglavnom bavili poljoprivredom, tako da penzije iz Srbije nema, niti su oni više sposobni za rad.
Kao što ste čuli, Skupština Srbije raspravljaće danas o problematičnim bankama, iako pored toga postoje i drugi problemi, poslanici će se danas bave novim rasporedom sedenja u poslaničkim klupama. Novi raspored mogao bi da počne da se primenjuje za 7 dana, ukoliko naprednjaci ubede demokrate da plan i nije tako loš. Prema tom planu, gledano iz ugla predsjedavajućeg, na levom boku bi sedeli poslanici najveće vladajuće stranke, to jeste naprednjaci, a na desnom poslanici najveće stranke opozicije, odnosno demokrate. Kako se ide ka sredini, mesta bi bila dodeljivana poslaničkim grupama od veće ka manjoj. Inače, kako bi se rešio ovaj problem, konsultovan je i istorijski arhiv i podaci o rasporedu iz 1900. godine. Pripremila Sandra Cvijanović.
Demokratama se novi raspored sedenja ne dopada i tvrde da neće da se pomere iz klupa u centralnom delu sale ni po cenu da ih nose. Kažu i da neće da sede na mestima gde su godinama sedeli radikali. Smatraju i da bi iz učtivosti najvećoj opozicionoj stranci trebalo da pripadne centralno mesto, ali ne objašnjavaju zašto se oni dok su bili na vlasti toga nisu pridržavali. Prema oceni lidera Jedinstvene Srbije, Dragana Markovića Palme, priča o rasporedu sedenja je potpuno besmislena.
Pa to je u ovom trenutku za mene najgluplji potez od kad smo mi imenovani, odnosno verifikovan naš mandat u parlamentu. Umesto da vodimo računa da li ima dovoljno radnih mesta ili gde će da sede oni zaposleni u nekim preduzećima u Srbiji, mi se sada borimo ko će biti u prvoj klupi, ko će biti u poslednji, tako da je to velika glupost.
Prema rečima Bojana Đurića, poslanicima LDP-a nije bitno gde će sediti i ne pada im na pamet da od toga prave neku društvenu i političku temu.
Koliko vidim, Demokratska stranka i Srpska napredna stranka su ponovo našli jednu epohalnu političku temu na kojoj će se raspravljati, a to je ko će gde sedeti i ko će koji kraj sale zauzeti. Nemamo nikakav poseban zahtev, koliko sam ja razumeo, Liberalno demokratska partija će sedeti u delu sale gde je sedela i u prošlom sazivu, što je sasvim u redu, ne spadam u one ljude koji misle da je prvi red važniji od 17.
I Branko Ružić kaže da socijalisti koji bi prema novom rasporedu trebalo da se približe centru nemaju ništa protiv.
Mi smo uvijek zadovoljni, mislim da je mnogo važno da li su građani zadovoljni onim što u parlamentu radi.
Predsjednik administrativnog odbora i poslanik Srpske napredne stranke Zoran Babić nada se da će sa demokratama postići kompromis, ali ne otkriva šta će im ponuditi.
9:09, ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. Zaposleni u javnim komunalnim preduzećima najavili su protest ispred Ministarstva financija jer tvrde da su zakonom o maksimalnim platama u javnim preduzećima umjesto direktora najviše pogođeni najugroženiji radnici. U sindikatu kažu i da će stupiti u generalni štrajk i da radnici neće čistiti ulice niti naplaćivati parking. Zbog izmjena zakona o maksimalnim platama od petka štrajkuju zaposleni u katastru. U Ministarstvu financija tvrde da se zakon ne odnosi na veliku većinu zaposlenih u toplanama, parkincima, pijacama, toplanama i ostalim komunalnim preduzećima.
Evropska policijska služba Europol razbila je mrežu od 48 pripadnika albanske mreže trgovaca drogom koji su kao kurire i dilere koristili azilante. Grupa je uhapšena u Francuskoj i Švajcarskoj, a policija je zaplenila 9 kg kokaina, luksuzne automobile i nekoliko desetina hiljada evra i švajcarskih franaka u gotovini.
Ujedinjene nacije obeležavaju 67. godinu postojanja. Prvi čovjek svjetske organizacije Ban Ki-moon izjavio je da bi se trebalo setiti osnovnih principa te organizacije koji promovišu globalnu toleranciju, dijalog i mir i čiji je cilj izgradnja boljeg sveta. Pripremila Nevena Kostadinović.
Potrebno je da se ceo svet ujedini u ime zajedničkog dobra i istakne značaj Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, poručio je Ban Ki-moon uoči proslave osnivanja najveće međunarodne organizacije. Samo učešćem i povezivanjem novih generacija možemo preneti poruku mira, a u tom poslu veliku ulogu imaju društvene mreže, rekao je u razgovoru za RTS stalni koordinator organizacije UN u Srbiji, William Infante.
Kakvu budućnost ja želim? Želim budućnost koja ima duh zajednice, gdje su ljudi povezani, gdje mi razumemo jedni druge i rastemo i razvijemo se u društvu gdje ljudi nemaju krize i nužde. To je naš osnovni program, naša poruka. Ne želimo da ljudi brinu za svoju bezbednost, za svoj prihod, za svoj posao. Ne želimo da imaju nuždu, ne želimo da se sekiraju da li mogu da pošalju djecu u školu. Treba da dobiju zdravstvenu negu. Na tome radimo nacijama i toga se i tiče danih nacija.
A na pitanje šta će biti prioriteti svjetske organizacije narednih godina i kako će Srbija učestvovati, Infante kaže.
Ujedinjene nacije u svetu će od 2015. godine željeti da ostvare neke ciljeve održivog razvoja. Srbija je jedna od 50 zemalja koja je uključena u najveći konsensualni napor u svetu. To je najveći napor do sada da se prikupe stavovi i osjećanja ljudi iz čitavog sveta, ljudi koji su u neprivilegovanom položaju, ljudi koji treba da imaju svoj glas. Srbija će dati svoj glas i na taj način pomoći da se oblikuje svet i održivi cilj razvoja.
Podsjećamo, Generalna skupština još je 71. godine predložila državama članicama da Dan Ujedinjenih nacija obeležavaju i kao zvaničan praznik u svojim zemljama. Centralna proslava u Srbiji održat će se večeras u arhivu Kinoteke u Beogradu.
Iz sveta stiže vesti da je vojska Izraela raketirala pojas Gaze, poginula su 3 Palestinca, a još 3 je povređeno. Izraelska vojska je navela da je napad usledio pošto je više od 6 raketa prethodno ispaljeno iz pojasa Gaze u roku od 3 sata. Tom prilikom teško je povređen jedan izraelski oficir.
Zemljotres jačine 6,6 stepeni po Richteru pogodio je zapadnu oblast Kostarike. Epicentar zemljotresa bio je 60 km južno od grada Liberije. Nema izveštaja o šteti ili žrtvama.
Svetski dan protiv raka dojke Srbije dočekuje sa poraznom statistikom. Naša zemlja je u vrhu svetske liste učestalosti i smrtnosti od ove opake bolesti. Od 4000 žena koje obole tokom godine, čak 1600 umre. Lekari kažu da je rano otkrivanje ključno za uspešno izlečenje i pozivaju državu da pomogne u organizovanju preventivnih pregleda mamografom. Pripremio Milenko Marković.
Prema rečima ministarke zdravlja Slavice Đukić-Dejanović, od 186 zemalja, Srbija je na 11. mestu po smrtnosti i na 36. mestu po učestalosti oboljevanja od raka dojke. Đukić-Dejanović smatra da je ulaganje u rano otkrivanje bolesti najbolji način da se ispravi tragična statistika.
Ako neko oboli, to lečenje košta oko 100.000 eura. Sa 100.000 eura sasvim vam je jasno šta se na planu prevencije sve može uraditi i rane dijagnoze, gde su uspesi neuporedivo veći.
Da je rano otkrivanje razlika između života i smrti, govore i podaci koje je predstavio vršilac dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Zoran Rakočević.
Pa rak dojke je izlečiv. Ako je veličina tumorske promjene u dojci 10, 12 do 20 mm, a da nije dala promjene u regionalnim lifnim čvorovima, izlečenje je potpuno, preko 97%.
Jedan od oblika prevencije je takozvani screening mobilnim mamogramom. Rakočević kaže da nije tačno da se žene nerado odlučuju na tu vrstu pregleda.
Odziv žena u 28 gradova Srbije bio je iznad svih očekivanja. Tu su bile sredine gradske, znači Beograd, gde je odziv bio izvanredan, do Čačka, sela oko Valjeva, sela oko Vrnjačke banje. Verovali ili ne, odziv je bio preko 87%.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović je najavila da će za nekoliko meseci početi screening programi u pilot fazi, najpre u većim gradskim centrima Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Ona je međutim napomenula da za njihovo sprovođenje u punom obimu širom Srbije nedostaju radiolozi.
9:15. Posle uspešno sprovedenog projekta inkluzivnog obrazovanja, Osnovna škola Slobodan Sekulić u Užicu uključena je u četvorogodišnji projekat Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu. Cilj je da škole doprinesu razvoju lokalne zajednice u ekološkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima, javlja Zoran Žeravčić.
Ovim projektom obuhvaćeni su svi ljudski resursi škole Slobodan Sekulić, kaže pedagog Vesna Bogosavljević.
Dakle, imat ćemo nekoliko obuka gde će se profesionalna kompetencija nastavnika podići na viši nivo. Već smo dva seminara realizovali i ono što je jako važno u ovom projektu je da će naši učenici učestvovati u kreiranju i realizaciji nekih nastavnih sadržaja, pre svega multimedijalnih časova.
Po formiranju mreže vršnjačkih edukatora i uvođenjem u školski program sadržaja održivog razvoja, povučeni su prvi konkretni potezi. Ugradnjom modernih sanitarnih uređaja, potrošnja vode u školi smanjena je za 30%. U cilju smanjenja potrošnje energenata, škola je priključena na gasovod. Umesto lož ulja, grejanje će u buduće biti na gas, što je od značaja i sa ekološkog aspekta. Kruna ovog projekta biće festival održivog razvoja, koji će, kako očekuju u školi Slobodan Sekulić, podstaći druge škole u Užicu da pokrenu svoje projekte održivog razvoja.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta, tu je kolega Milan Andžić. Milane, najpre govorimo o fudbalu, nekako je trenutno i najaktuelniji, mnogo dešavanja i juče i danas. Najpre da napomenemo da Partizan kreće put Italije na novu utakmicu Ligi UEFA.
Jeste, sutra večer u Milanu Inter Partizan, eto prave prilike da još jednom za popravni, da Partizan najzad i na međunarodnoj sceni pokaže da ovi uspesi u našoj ligi, na našim prostorima nisu slučajni. Znači, sutra u 19 časova u Milanu Liga Evrope Inter Partizan.
Aktuelna je Liga šampiona, sinoć su odigrane utakmice, neke predstoje tek večeras.
Jeste, sinoć je bilo dosta iznenađenja, na primjer u Ukrajini Šahtjor, Chelsea 2-1. Nije se baš očekivalo da će Ukrajinci tako lako savladati zahutalu ekipu Chelsea. Pa onda Juventus nije pobedio u Danskoj samo 1-1 protiv Nordsjællanda, prvaka Danske. Barcelona je savladala Celtic tek u posljednjim trenucima. Očigledno i u Ligi šampiona više nema izrazitih favorita kao što je bilo minulih godina. Večeras nove utakmice, novih 8 mečeva, derbi je svakako u Nemačkoj, Borussia Dortmund, Real Madrid, to će biti pravi fudbal, mada je bitan meč u Amsterdamu, Ajax, Manchester City.
Dodajmo da utakmicu iz Dortmunda možete pratiti i od 20.40 na prvom programu naše televizije. Kada govorimo o domaćem fudbalu, pred nama je osmina finala najmasovnijeg fudbalskog takmičenja.
Jeste, u Kuli Hajduk Crvena zvezda, na Banovom brdu Čukarički Vojvodina, to su dva najinteresantna meča osmine finala Kupa Srbije. Podsjetimo na ostale: Javor Smederevo, Spartak Metalac, Inđija Ofka Beograd, Novi Pazar Rad, Jagodina Novi Sad, a Partizan i Borac igraće 31. oktobra, s obzirom da su crno-beli, kako rekao smo, na putu za Milano.
I za kraj samo ukratko o tenisu.
Jeste, poraz Trojickog u Bazelu sinoć od Bugarina Dimitrova, bilo je 2-0 za Dimitrova, a Janko Tipsarević se predao Francuzu Simonu u Valenciji pri kraju prvog seta.
O sportu ovog jutra bio je to kolega Milan Andžić.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Gde je nestala kritička misao intelektualaca? Gosti: Vladimir Pavićević, profesor, i Ljubinka Trgovčević, istoričar. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Autor: Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Jutro u Srbiji je uglavnom maglovito, a magla smanjuje vidljivost na putevima. Najgušća magla trenutno je u Vojvodini i to oko Novog Sada, Zrenjanina, Sombora i Sremske Mitrovice, a magle ima i u Beogradu. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 6, u Novom Sadu i Beogradu 9, u Nišu 10 stepeni. Više o vremenu danas, Nenad Jovanović.
U Srbiji jutro sveže, u nižim predelima sa maglom i sumaglicom. Magla će se ponegde zadržati i duže tokom prepodneva. Tokom dana sunčano, maksimalna temperatura od 16 do 22 stepena. U Beogradu i široj okolini jutro maglovito, a tokom dana sunčano, maksimalna temperatura oko 17 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Aleksandra Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 sledi emisija Dogodilo se na današnji dan. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.